Gospod Krej, ko govorimo o digitalni jezikovni infrastrukturi in nasplošno o jezikovni infrastrukturi, kaj to je in kaj imamo v mislih?
Ja, v bistvu lahko naredimo kar lepa primerjava s katero koli drugo infrastrukturo, ne, če si zamislite recimo potovanje, ne, da pridemo od točke A do B, lahko pridemo ne vem, z osličkom, lahko pridemo z avtomobilom, lahko pridemo z letalom in če nimamo cest, če nimamo naprav, s katerimi potujemo, potem bomo pač v enem primeru prišli zelo počasi, v drugem zelo hitro, isto z jezikom. Ne? Zdaj, čim je, so jeziki vstopili v nek digitalni svet, je to avtomatično pomenilo za vse jezike na tem svetu, da imamo neko novo dimenzijo tukaj, ki je v glavnem ta, ali jezik ima tako digitalno infrastrukturo ali ne. To pomeni, ali imamo dostop do informacij o pomenu besed, ali imamo dostop do, se pravi, možnost, da zvok prepisujemo v nek zapis drugačne vrste, ne, se pravi pisano besedo. Digitalna jezikovna infrastruktura pravzaprav pomeni to, ne, imeti neka orodja in imeti informacije, se pravi vire, ki opisujejo določen jezik. To je jezikovna infrastruktura. No, kot prvo, jaz sem jezikoslovec, ne, in sem se začel ukvarjati z tem računalniškim vidikom po nujnosti, zaradi tega, ker je to se zgodilo v teh zadnjih 15, 20, 25 oziroma 30 let. Vedno bolj je bilo jasno, da se vse premika, kar se je počelo. Ne vem, recimo, če vzamemo take neke temeljne vire, ki so bliže prej v analognem svetu, recimo temu, ne, jezik je rabil vsaj od nekje 18. 19. stoletja naprej tipično slovnico, slovar in mogoče nek pravopis. In to je bila tipično knjiga in velik pač napora je šlo v te zadeve v zadnjih 150 letih, 200 letih. Kot rečeno, v zadnjih 25-30 letih je pa postajalo jasno, da se bo vse to premaknilo enostavno v digitalni svet in da jezikoslovci, hočeš, nočeš, ne moramo več pisati teh knjig tipa slovnica, slovar, pravopis, ampak moramo to narediti v digitalnem svetu.
Kaj pa se zgodi, ko se strokovnjaki iz različnih jezikovnih izvorov združijo? Potem se zgodi nadgradnja tega, kot je recimo projekt Alexis?
Ja, drži, ampak to je, mislim, ta potreba je bila že jasna, mislim, da je že od leta 2013, ko smo ustanovili to kost akcijo Enel, ker takrat je bila že potreba prepoznati, da se morajo leksikografi po Evropi, v bistvu tudi po svetu povezati. No in takrat se je to zgodilo in seveda kost akcije so namenjene temu, da zgolj financirajo sestanke in seveda raziskovanja in podobnih infrastruktur takrat niso financirale. No, ampak kolega Krek je že od takrat ustrajal pri tem, da mi pripravimo tudi evropsko prijavo, da je to pod bolj konkretizirana infrastruktura, ker je bilo po en stran treba povezati leksikografe po Evropi zaradi skupnih problemov in izzivov, s katerimi smo se soočali. In po drugi strani je bilo treba povezati dve skupnosti, ki sta bile do takrat precej narazen. Ne. Se pravi, na en strani ta jezikoslovna leksikografska skupnost in na drugi strani skupnost naravnega procesiranja jezika, ki je tudi imela ogromen potencial za leksikografijo, samo nekak je bilo treba povezati, da smo drug drugemu lahko to sinergijo pokazali in kaj dobrega od tega lahko sledi.
In kaj dobrega od tega sledi?
Tukaj je tako, po eni strani leksikografi izdelujejo vire, ki so za računalniške procese absolutno nujni. In veliko krat se je zgodilo, da pač tisti, ki so se ukvarjali z naravno procesiranjem jezika, so vzeli prosto dostopne vire v jeziku, tiste, ki so jim prišli pod roko. Ne? In zdaj morate, tukaj se moramo zavedati pomembnosti odprtega dostopa, ker to se je promovirati začelo šele v nedavnih letih in če prej ni bilo kaj dostopno, so vzeli tisto, kar je bilo pri roki in včasih ni bilo niti toliko kvalitetno. No in tukaj se je zdaj izoblikovala ta priložnost, da leksikografi po eni strani pač opozorijo, da kvalitetni viri so tisti, ki jih oni izdelujejo in po drugi strani se tudi sami začnejo zavedati, kako pomembno je odpreti te vire, da potem produkti, ki jih računalniški jezikoslovci ali tisti, ki se ukvarjajo z naravnim procesiranjem jezika, izdelajo, temelijo na takih kvalitetnih virih. In to je seveda se potem, rezultati so toliko boljši.
Mislim, tukaj zadej za tem je ena tema, ki se jo moramo vsi zavedati, da je tema 21. stoletja oziroma vsaj prve polovice, in to je računalniško razumevanje naravnih jezikov. Mislim, to lahko vidite v takih aplikacijah, kot je zdaj v Google Chrome, kjer spodaj so našteta neka vprašanja in odgovori. V smislu, računalnik mora razumeti, o čem je nekdo govoril. In zdaj, če imamo tam našteta neka imena, če imamo neke pojme, tudi računalniku je treba dopovedati, kaj pomeni, ne vem, iti nekam, priti od nekod, kaj pomeni, ne vem, predsednik vlade, kaj pomeni Marjan Šarec in tako naprej. In vse to je v pač nekih velikih, ogromnih bazah podatkov, ki morajo biti kvalitetne. In to je tisto, kar je Istok prej rekel. Če imamo slabe podatke, bomo imeli obupne rezultate, kar se tiče razumevanja besedil. In to se zdaj dogaja. In mi skušamo zdaj to izboljšati. S tem, da, ker leksikografija je bila pa vedno tisto področje, kjer si razlagal, kaj besede ali karkoli že drugega pomeni. In zdaj to treba pripeljati na nek način v umetno inteligenco, ki je pa itak, vse povsod zdaj kot ključna beseda.
Morda se zdi neumno vprašanje, ampak kako računalnik oziroma umetno inteligenco, nek programski jezik, neko digitalno urodje naučite, kaj je pomen besed, kakšni so odnosi med besedami, propozicijami in podobno?
Mislim, se to niti ni tako zahtevno. Pač, če bi šli v podrobnosti, bi postalo precej zahtevno, ampak treba je tisto, kar je bilo tradicionalno osebovano v slovarjih, tipi informacij, ki so bili v teh virih, vseh mogočih virih v resnici, ki so opisovali jezik, je treba spraviti v računalniško berljivo obliko. Potem imamo pa na drugi strani še dejstvo, da je v zadnjih, bi rekel, 5 letih naredila izjemen preboj neka nova tehnologija, ki se ji reče globoko učenje, nevronske mreže, kjer je pač tako, da so stvari, ki smo jih delali na drugačen način 10 let nazaj, jih je zdaj mogoče narediti veliko, veliko bolj uspešno, enostavno, ker se je tehnologija zamenjala. In če damo zdaj to skupaj, se pravi te vire, ki so računalniško berljivi, in te nove tehnologije, ki so ekstremno uspešne, dobimo v bistvu to, kar hočemo.
Kakšno vlogo igra pri tem igra besed?
Ja, igra besed je v vsej tej zgodbi, ki smo jo omenili, do sedaj je ena taka povezovalna skupna točka, katere zgodbe se je začela v Sloveniji. Ne? Igra je bila prvotno zasnovana na zelo enem neambicioznem projektu, zato ker je bilo tudi Ministrstvo za kulturo ga malo financiralo in smo naredili eno igro, kjer smo želeli združiti eno veselje do jezika in eno didaktično vrednost. In takrat je bila igra postavljena na spletu, bilo je že leta 2014 in potem je prišel podoben razpis malo kasneje na Ministrstvo za kulturo za promocijo slovenščine in takrat smo pač prepoznali na Centru za jezikovne vire in tehnologije, da je to dobra priložnost, da igro nadgradimo in zadovoljimo prošnjo uporabnikov po mobilni aplikaciji. No in takrat se je ta igra v bistvu nadgradila v mobilno aplikacijo, potem so se dodale še sopomenke, ker prej je bila igra temeljila samo na kolokacijah, to se pravi na teh pogostih sopojavitvah besed, ampak ker smo vmes naredili že nov vir na centru, smo dodali še sopomenke. No in potem tukaj pride pa noter še projekt Elexis, katerega del je pač ukvarjanje z vpeljavo množičenja v proces leksikografije, se pravi leksikografski proces oziroma proces nastajanja slovarja. Potencial je že dolgo prepoznan in tukaj smo z igro naredili en korak proti temu, se pravi, ko uporabniki igro igrajo, po eni strani zadovoljujejo svojo potrebo po preverjanju znanja, po učenju jezika, po drugi strani nam pa pošiljajo informacije o podatkih, ki jih mi imamo notri. Ker notri v sami igri so podatki, ki so pri sopomenkah pridejo iz slovarja, recimo. Ne? In tam mi dodajemo podatke in ko uporabniki vtipkavajo sopomenke, za katere menijo, da so povezane z določeno istočnico, jih mi lahko pregledamo in nadgradimo slovar. In na ta način se v bistvu lahko tudi slovari hitreje odzivajo na spremembe v jeziku, no in zato smo mi tudi poimenovali naše slovarje odzivni slovari. Tako se je nekako ta igra besed znašla tudi v projektu Elexis, ker so tudi naši partnerji prepoznali ta potencial in zdaj že delamo na tem, da bodo tuji jeziki na voljo v tej igri. Tako da boste lahko v kratkem igrali tudi v angleškem jeziku, estonskem, nizozemskem in portugalskem, potem pa čez mogoče pol leta pa že v marsikaterem drugem.
Če pogledamo ta vidik državljanske znanosti, ne, to je najbrž novost na svetu, kar se tiče jezikovnih iger.
Mislim, ni taka novost, zdaj, odvisno kaj pojmujemo pod novost, ampak je...
V
tehnološkem smislu je že kar nekaj časa prisotno, v leksikografiji pa ne, ne. Se pravi, začelo se je že pred časom, mislim, jaz sem že bil pred 7 leti v Oxfordu na tem simpoziju založbe Oxford University Press, pa so že tam znanstveniki predstavili, kako imajo ljudi na teh platformah, da jim pomagajo, ne vem, označevati oblike v zvezdi in podobno. Ne. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bodo tudi leksikografi to prepoznali, no in zdaj se to ravno dogaja. Se pravi, vidik sodelovanja uporabnikov je samo treba dobro premisliti, kako ga vključiti v proces nastajanja slovarja. Ker kar je ta tehnološki napredek prenesel, je v bistvu večji izziv za leksikografe. Včasih je bilo tako, da si slovar izdelal, ga objavil v tiskani obliki, no in potem se lahko lotil izdelave naslednje verzije in si vzel časa več desetletij. Danes pa mi več tako. Uporabniki so postali zahtevnejši, oni živijo v digitalnem svetu in dejansko pričakujejo, da se bo slovar odzval v parih mesecih, v letu, ne pa v nekaj letih. No in tukaj leksikografi dejansko potrebujemo tudi pomoč, ker veliko stvari je treba opisati, veliko stvari je treba dodati, mogoče pri slovenščini toliko bolj, ker naša infrastruktura je potrebna te nadgradnje, ne? In tudi na centru se tudi za to prizadevamo. Vidik vključevanja uporabnikov je postal zelo pomemben.
V tem smislu je leksikografija kot področje tipično precej tradicionalna, ker se je zelo težko na nek način ločila od papirja, od tiskanih slovarjev. Zato se je tukaj odprlo neko okno, ne, kjer smo mi lahko rekli, ok, zdaj mi smo majhni, ne moramo si prvošiti tega, da bi čakali 100 let, ker potem smo pač te tipični čakalci, najprej ne naredijo veliki in potem bomo mi videli, kaj so naredili in bomo sledili čez, ne vem, 10, 20, 30, 40, 50, 100 let. A ne? Tega časa ni, v digitalnem svetu tega časa ni in pač smo rekli, ok, tukaj imamo dejansko to možnost, ali lahko to naredimo. In smo naredili in smo uspeli s tem projektom in zdaj je res tako, da mi vodimo to reč, kar je za slovenščino zelo ugodna stvar. Hkrati je pa tudi, treba vedeti, da vendarle, ne, imamo 17 partnerjev po celi Evropi, to so, ne vem, Inštitut za estonski jezik, Kraljeva akademija španska, ki objavlja slovarje že od 17. stoletja naprej. In to pomeni, da je bilo dejansko prepoznano po celi Evropi, da je treba nekaj narediti, da obstaja tukaj neka znanja, obstajajo, ki povezujejo neko tradicionalno področje s temi novimi področji, kot je obdelava naravnih jezikov in tako naprej, in da vsi lahko od tega nekaj dobimo. Slovenščina je ima isti problem kot tudi vsi ostali jeziki, ki imajo neko tako število govorcev, kot je 2 milijona, milijon, mogoče manj, mogoče malo več, ne vem, 5 milijonov, ampak treba se zavedati nečesa predvsem, ne, da je to ekstremno velika razlika. Če ima nek jezik 50 milijonov govorcev ali pa milijardo, tam ni treba skrbeti za nič. Zgodilo se bo samo od sebe. Ko imamo nekje te, kot jim rečemo, nekomercialne jezike, ne, kjer nihče ne more nič zaslužiti s tem jezikom, mora pa imeti enako infrastrukturo, o kateri smo govorili na začetku, kot vsi ostali, tisti z milijoni in milijardami govorcev, takrat zadeva postane ekstremno resna. Ker dejansko, kakorkoli vzamemo, ne, to ni samo floskula v smislu digitalne smrti, tega, da če nimaš infrastrukture jezikovne, potem je zelo možno, da ljudje ne bojo več tega jezika uporabljali. Mislim, to se da pogledati tudi v zgodovini. En tak moment je bil recimo 16. stoletje, ne, kjer, če pogledamo nazaj, ne, jeziki, ki niso takrat prevedli Biblije, so izginili. A ne? Če si imel Biblijo, si imel dobro možnost, da boš čez 200, 300, 400 let še tukaj. A ne? In to se je pač v slovenščini tudi zgodilo. Zato, ker je nekdo to naredil. In v tem smislu tudi zdaj je treba v tem 21. stoletju enostavno narediti, postaviti to digitalno infrastrukturo in potem bo vse ok. Ni treba skrbeti preveč. Vemo, kaj je treba narediti.
Kaj človek pridobi z igranjem igre besed?
Kot prvo je ta povratna informacija, kaj vemo, ne? Pa česa ne vemo. Zdaj pri sopomenkah, recimo, če ste igrali, dobite na koncu informacijo, katero bi lahko vtipkali. Ne? Mi vzamemo besedo z vrha seznama, ki je niste vtipkali in pokažemo. Ne? Se pravi, da ta povratna informacija temelji. Zdaj, možnosti je še precej več. Mi kot v prvem koraku zaradi pomankanja sredstev še nismo mogli vse implementirati. V dokumentaciji je dolg seznam naših želja, za katere upam, da jih bomo slej ko prej tudi vključili, ker recimo jaz se spomnim, prva stvar, ko smo se pogovarjali, mogoče moram tukaj povedati, da so igro pomagali izdelati študenti tukaj na Friju. Ne? Mislim, meni je to zelo pomemben segment, ker mi tudi tukaj na Centru za jezikovne vire in tehnologije precej poudarjamo to interdisciplinarno sodelovanje in tukaj smo vključili študente. In je bilo vedno je bilo ta željeno oziroma poudarjeno obe stranih, da je treba več teh informacij pokazati, recimo pokazati prve zadnje črke besed in tako naprej. Tako da s časom bo tudi to, ampak že zdaj lahko od same igre precej odnesete, če ste šli prvo verzijo preizkusiti, ki je na spletu, ne, tam je bilo možnost dvobojev, ki ste recimo videli, kaj je vaš nasprotnik vtipkal in podobno. Tako da na ta način se pri sopomenkah učite o sopomenkah, recimo pri kolokacijah imate pa igro možnost igranja izberi ali povleci, ne? Te dve sta nekoliko lažji, ker pri izberi vam ponudi možnost in izbirate najboljšo od treh in potem preberete recimo, kaj gre skupaj, ne vem, s temo, ne? Da gre trda tema in podobno. Ne? Pri povleci je pa stvar še toliko bolj zanimiva, ker dejansko izbirate kolokacije, besede, ki se pojavljajo ob drugih besedah in izbirate med dvema možnostima. Tako da se morate odločiti, ali spada, ne vem, hitro k vozilo ali mesto, ne, recimo, en tak primer. In potem boste zbrali vozilo in dejansko to tipičnost tudi sami preverjate pri sebi. Povratna informacija je pa spet število točk, ki vam je dodeljeno.